Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 24. avgust. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Sud u Oslu osudio Andersa Breivika na 21 godinu zatvora. Na području Podgorice aktivno nekoliko požara. Zvanični Brisel pravi listu najvećih slučajeva korupcije u Bosni i Hercegovini. Počeli razgovori o nuklearnom programu Teherana. Merkelova pokrenula kampanju Želim Evropu. Lance Armstrong odustaje od borbe od optužbi za doping. Iz sadržaja emisije, broj požara u Crnoj Gori koji ne uništavaju samo šume i imanja, već prijete kućama, a ugrožen je i biodiverzitet i kvalitet vazduha. Dim i mir iz paljevine osjećaju se najviše u Nišiću, gradonačelnik Nebojša Radojičić.
Jutro se u ranim jutarnjim časovima, kad je temperatura pala, ne bila najniža, tada se osjećali u gradu, Bogu mi dosta na paljevinu i na to. Nema po gradu, nije to sad neka, da kažem, ovako alarmantna situacija sa tim, ali sigurno nije prijatno.
60-godišnja Vera Šljivić iz Nikšića priča nam kako je nekada živjela od ručnog rada i bijelog veza.
Da li biste danas mogli nekoga da naučite?
Ko je god htio i danas ću pokazati vrlo rado.
16 godina radim, sad sam zavisan jer ne mogu više ruke mi. Nijesu više za bijeli rad jer to treba i dobar vid i živci i vrijeme. Jer najvažnije je u tom bijelom radu biti pedant.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud u Oslu osudio je na 21 godinu zatvora Andersa Breivika, koji je priznao da je u napadima u julu prošle godine na ostrvu Utoja ubio 77, a ranio preko 240 osoba. Petočlano sudsko vijeće bilo je jednoglasno u odluci da je Breivik uračunljiv. Optuženi je presudu saslušao sa osmijehom, a po ulasku u sudnicu uputio je pozdrav karakterističan za ekstremnu desnicu, prenosi Guardian. Na području Podgorice aktivno nekoliko požara, među kojima je jedan nepristupačan za vatrogasna vozila u kućima. Komandir Podgoričke vatrogasne jedinice Vidak Đelević rekao je da ima dosta odrona na putu, pa vatrogasci nisu mogli da dođu do lokacije na kojoj bukti požar. Đelević je rekao i da ima aktivnih požara na području Brskuta i u mjestu Treskavac. Demokratska partija socijalista ponudila je liberalnoj partiji da uđe u koaliciju na predstojećim parlamentarnim izborima, saznaje nezvanično Cafe del Montenegro. Prema nezvaničnim informacijama tog portala, DPS je liberalnoj partiji ponudila dva poslanička mjesta u Skupštini te jedno mjesto u vladi. Kako saznaje portal, liberalna partija najvjerovatnije će prihvatiti ponudu na narednom sastanku glavnog odbora, koji bi trebalo da bude održan sjutra. Zvanični Brisel će za Bosnu i Hercegovinu napraviti listu najvećih slučajeva korupcije, među koje spadaju sumnjive privatizacije i drugi oblici kriminala. Ta informacija potvrđena je dnevnom avazu u kabinetu Evropskog komesara za proširenje Štefana Fila. List posjeća da je isto urađeno i za Srbiju kada je postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Sjutra se navršava 12 godina od otmice i ubistva nekadašnjeg predsjednika predsjedništva Srbije Ivana Stambolića. Za taj zločin i pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi, Vrhovni sud Srbije 2007. potvrdio maksimalne zatvorske kazne od 40 godina Miloradu Ulemeku i Branku Berčeku, pripadnicima jedinice za specijalne operacije MUPA Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodna agencija za atomsku energiju i Iran počeli su razgovore o kontroverznom nuklearnom programu Teherana. Na tom sastanku trebalo bi da bude postignut dogovor o dozvoli pristupa iranskim postrojenjima. Očekujemo da ćemo na tom sastanku postići napredak, izjavio iranski ambasador pri agenciji Ali Ashgar Sultanija po dolasku u iransko predstavništvo gdje se održava sastanak. Njemačka kancelarka Angela Merkel pokrenula je kampanju za ubjeđivanje Njemaca o koristima evropskog jedinstva, pošto rezultati anketa pokazuju da je u toj zemlji sve jača euroskepsa zbog ekonomske krize koja traje gotovo 3 godine. Merkelova je pokrenula kampanju pod nazivom Želim Evropu sa video porukom u kojoj veliča vrline evropske saradnje, ističe da donosi mir, napredak i razumijevanje susjeda. Sedmostruki pobjednik Tour de France, američki biciklista Lance Armstrong, objavio je da odustaje od borbe protiv optužbe za doping koju je protiv njega podigla američka antidopinška agencija, koja je potom najavila da će mu oduzeti sve titule i doživotno mu zabraniti učešće na takmičenjima. Armstrong je odbacio optužbu tvrdeći da nikada tokom 25 godina profesionalne karijere nije koristio zabranjene supstance.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan iz praškog studija Radija Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru koji počinjemo vješću dana koja dolazi iz Norveške. Naime, Anders Breivik, norveški masovni ubica, nije lud, odlučio je sud i kaznio ga na 21 godinu zatvora. Kazna prema zakonu Norveške može biti produžavana ukoliko se procijeni da bi njegovo puštanje na slobodu moglo da predstavlja opasnost po društvo. Neki od preživjelih i porodice žrtava zadovoljni su presudom. Više o tome Biljana Jovićević.
Masovni ubica Anders Behring Breivik sa osmijehom je saslušao sudsku presudu da je normalan i da je za svirepo ubistvo 77 ljudi i ranjavanje više od 240 osuđen na 21 godinu zatvora. Sudija Venče Elizabeth Arsen. Presuda je jednoglasna i u njoj smo zaključili. Anders Behring Breivik, rođen 13. februara 1979. osuđen je na 21 godinu zatvora sa minimalnim terminom izdržavanja kasne na 10 godina. Osuđen je za terorizam i planirana ubistva. Sud u Oslu odbacio je pojedina psihijatrijska vještačenja da pati od paranoidne šizofrenije, što je u ovom procesu bio gotovo jedini predmet spora, i on sam odbacivao je tezu da je lud uz tvrdnje da bi mu psihijatrijski tretman bio gori od smrti. Kazna od 21 godine zatvora prema norveškom zakonodavstvu je maksimalna, ali može biti produžavana ukoliko se procijeni da je opasan po društvo, no isto tako i nakon obaveznih 10 godina odslužene kazne može zatražiti uslovno puštanje na slobodu. Presuda je za mnoge preživjele žrtve i porodice poginulih došla kao olakšanje. Sada nećemo ništa čuti o njemu neko vrijeme, pa ćemo imati malo mira i tišine, rekao je otac jedne od žrtava Per Balch Sorensen za dansku televiziju. Ne znači mi više ništa, sada je samo vazduh. Suđenje je pratio i Mohamed Hadi Hamed, koji je sada u invalidskim kolicima, a koji je tokom svjedočenja na sudu pojasnio da su mu zbog hitaca koje u njega ispalio Breivik amputirane lijeva ruka i noga. I građani Osla za Reuters su iskazali olakšanje. Mislim da je presuda olakšanje za sve. Mislim da je pozitivna za većinu Norvežana. Navikli smo na njegovo osmihivanje u sudnici. Mislim da ljudi ne razmišljaju previše o tome. Mi smo željeli ovakvu presudu koja će nam dati priliku da ga se na neki način otarasimo i strpamo ga iza rešetaka. Get rid of him for a while and have him behind bars. Bezvjednosne ograde bile su postavljene izvan okružnog suda u Oslu pred današnje izricanje presude Breiviku. U sudnici koja je prilagođena ovom sudskom procesu, staklena pregrada odvajala je Breivika od rodbine žrtava. Kamere su snimale i prenosile proces kako bi i druge članovi porodica uživo mogli da prate suđenje. Krajem jula prošle godine, nakon što je prvo izazvao eksploziju u blizini državnih institucija u Oslu, Breivik je obučen u policijsku uniformu na ostrvu Toja u kampu mladih laborističke partije, ubio 77 ljudi, ranio više od 240. Breivik, koji insistira da je normalan, odbio je da prizna krivicu i pokušao je da opravda napade, ističući da su bili neophodni kako bi bila zaustavljena islamizacija Norveške. Suđenje Breiviku trajalo je 10 sedmica, tokom kojih nije pokazao da se kaje. Optužio je laborističku stranku za promociju multikulturalizma i ugrožavanje identiteta Norveške. Breivikov advokat Geir Lipsted rekao je da će njegov klijent prihvatiti zatvorsku kaznu, a da će se žaliti samo ako ga sud uputi na psihijatrijsko liječenje. Stručnjaci za ekstremnu desnicu smatraju da Breivikove ideje nikako ne treba posmatrati samo kao razbacivanje ludaka. Njegov napad otvorio je debatu o prirodi tolerancije i demokratije u Norveškoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon priče o norveškom suđenju vijeka i priče o presudi za Andersa Breivika, domaće teme. Višenedeljne tropske temperature, praćene vjetrom i izostankom kiše, izazvale su veliki broj požara kako blizu naseljenih mjesta u Crnoj Gori, tako i u šumama i nepristupačnim dijelovima države. Kakve su posljedice po biodiverzitet i kvalitet vazduha i koliki je stepen zagađenja, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Kanjon Pive, okolina Plužina i Nikšića su pod pritiskom vatre i to u nepristupačnom terenu, što onemogućava efikasniju borbu vatrogasaca i mještana tih krajeva. Zabilježeni su požari u okolini Podgorice, ali i na primorju. Veliki broj gradova je pod dimom, a zbog odrona koje su izazvali požari zatvoren je put od Plužina prema Šćepan polju. O situaciji u Plužinama govori predsjednik opštine Miuško Bajagić.
Najgora situacija je u kanjonu Pive, gore je borovina i već se proširio oni požar, ide prema Vučevu, a i saobraćaj na ovoj dionci je obustavljen, znači saobraćaj od Plužina prema Fočije do Šćepan polja u stvari je obustavljen i mora se preko Piške planine. Prijeti opas da zauzme veliki kompleks na visoravni Vučevo, a drugi isto dosta kritičan požar ide od ispravca Golije prema Plužinskoj opštini i prijeti da zauzme šumski karivire na planini Jevor. Mi smo pokušavali da vidimo postoji mogućnost da u kanjonu Pive se gasi sa helikopterima, ne može, pošto je kanjon teško, rekli su nam da teško mogu helikopter da uđe u kanjon i da bi pokušali to da vidimo.
Slična situacija je i u okolini Nikšića, gdje od 12 požara 4 su prijetili kućama u prigradskom dijelu. Do planinskih vrleti, gdje gore šume, se ne može stići vatrogasnim kolima. Predsjednik opštine Nikšić, Nebojša Radojičić.
U okolini Nikšića je 12 požara. Na svu sreću, u njih 8 je van naseljenih mjesta, da kažem, na svu sreću gore lijepa šuma, ali opet ljudi se ne bore za kuće i za spašavanje ljudskih života, što je najvažnije. Naši su vatrogasci svi na terenu, kažem, ovih 8 požara je u nepristupačnom terenu i to praktično onemogućava da se može prići bilo kakvim vozilima i sa nekom većom mehanizacijom tam. A što se tiče ova 4 požara, oni su tu u blizini grada. Najgore je na Trubjeli i Bresticama, gdje prijeti opasnost nekim kućama, ali naša jedinica je i to uspjela da na neki način lokalizuje, odnosno da prekopali su neke, kako oni to kažu, izvrše neke prekope i da spriječe širenje požara ispod zemlje.
Dim i miris paljevine se može osjetiti u svim gradovima, posebno u okolini Nikšića, a intenzitet zavisi kako od temperature, tako i od naleta vjetra. Nebojša Radojičić.
Budoš je bio prekriven dimom, iznad Krupca je sve gorelo, pa visoko, kažem, gore u brdima, tako da je s te strane bilo dima, u Dragovoljićima je gorelo, pa je i tamo bilo dima, a jutro se u ranim jutarnjim časovima, kad je temperatura pala, ne bila najniža, tada se osjećali u gradu, bogom i dosta na paljevinu i na to, nema po gradu, nije to sad neka, da kažem, ovako alarmantna situacija sa tim, ali sigurno nije prijatno.
O posljedicama ovih požara po biodiverzitet i o kvalitetu vazduha trebalo bi da u popodnevnim satima dobijemo informaciju iz Agencije za zaštitu životne sredine, nakon što pristignu izvještaji Centra za ekotoksikologiju i Uprave za javno zdravlje. Podsjećajući da se svake godine u ovo vrijeme suočavamo sa požarima, Aleksandar Perović iz ekološke organizacije Ozon izražava zabrinutost zbog činjenice da gore kompleksi šuma.
Uništavanje biodiverziteta i šumskih kompleksa, što za posljedicu ima negativno stanje životne sredine u dosta slučajeva. Ti požari su i u blizini naseljenih prostora, što znači da je zaista opasnost i za ljude i za njihovu imovinu još veća. Ono što mi već godinama ukazujemo jeste nedostatak preventivnih akcija. Znači, mi se ovih opasnosti sjetimo tek kada oni dođu do izražaja, poput ljetnih perioda kada je zaista gotovo svim opštinama u Crnoj Gori ovaj problem više nego izražen.
Nadležne institucije bi trebalo da vode kontinuiranu kampanju da edukuju građane o štetnim posljedicama i o preventivi, kaže Perović.
Lokalna zajednica i državne institucije moraju da itekako se budu spremne za ovaj period kada požari dođu ovako do izražaja. Znači, prije svega moraju da postoje adekvatni tehnički kapaciteti, znači mora da se ulaže u opremu i u obuku ljudi, svakako i da treba napraviti akcijne planove kako da se i građani uključe kada za to bude neka potreba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku političke teme, približavanje parlamentarnih izbora koji će u Crnoj Gori biti održani 14. oktobra, istovremeno znači zahuktavanje propagandnih mašina partija koje će učestvovati u izbornoj utakmici. Kakve će biti osnovne poruke kojima će birači biti izloženi, koji su osnovni principi koji se moraju poštovati da bi kampanja bila uspješna, čućemo od Esada Krcića.
Predizborne kampanje su među najkomplikovanijim i najkompleksnijim komunikacijskim zadacima, rekao je za naš program psiholog i komunikolog Radoje Cerović, koji naglašava da je za uspješnu kampanju neophodno sklopiti više elemenata, a da je jedan od ključnih faktora uspješnosti bilo koje kampanje pronalaženje puta do ljudskih emocija.
U načelnom smislu, ono što je veoma bitno, to je da postoji jedna sinergija, da tako kažem, između ličnosti, između ideja, politike, političkog eksponenta ili političke partije, između medijskih nastupa i medijske komunikacije i ostalih eventualnih kanala kojima se kroz tu kampanju komunicira. Iako to izgleda jednostavno, u principu vrlo često, suviše često se dogodi da ličnosti govore jedno, da slogan govori drugo, da politika efektivna te partije govori nešto treće i što je najgore, što je najproblematičnije, ne samo kod političkih kampanja, nego kod svih komunikacijskih kampanja, vrlo često to ne dodiruje na pravi način emocije ljudi. Djeluje suvoparno, djeluje neinteresantno, može da djeluje čak u nekim slučajima i odbojno. Dodirnuti emocije je jedna od ključnih faktora uspješnosti bilo koje komunikacijske kampanje.
Na našim prostorima od prije 20 godina, kada je zaživio višestranački sistem, uobičajeni metodi obraćanja biračima su bili medijski i neposredni. U prvu grupu spadaju novinski oglasi, televizijski i radio spotovi, polemičke emisije i direktna obraćanja gledalištu putem elektronskih medija. Političke partije su se biračima obraćale i neposredno, uličnim mitinzima koji su 90-ih bili nabijeni velikom energijom, koji je uglavnom karakterisala izrazita netrpeljivost prema konkurentskoj strani, dok sada ti skupovi više predstavljaju instrument animacije već postojećeg biračkog tijela, odnosno motivaciju da što više njih izađe na biralište. U posljednje vrijeme partije se dosta oslanjaju i na metod od vrata do vrata, a sada je izvjesno osvajanje i najnovijih instrumenata za obradu biračkog tijela. Psiholog i komunikolog Radoje Cerović.
Zadnjih godina veoma bitno korištenje novih medija kao što su društvene mreže, prije svega Facebook i Twitter, koji u Crnoj Gori pokazuju veliki potencijal, a još nisu ni dijelom iskorišteni na pravi način.
Poruke koje se tokom kampanje šalju biračima se mogu razlikovati zavisno od faze demokratskog razvoja društva, ali i historijskog trenutka u kom se izbori događaju. Dok su se u prvoj polovini 90-ih na emotivnoj podlozi sačinjenoj od osjećaja ugroženosti od susjeda koji su dojuče bili u istoj državi, raspaljivale nacionalne strasti i bučni patriotizam, danas se izborna trka temelji na dokazivanju privrženosti evropskim vrijednostima i, to je ono što je zajedničko svima od 45. do danas, obećanjima o boljoj svjetloj budućnosti. Koje će biti ključne poruke koje će vladajuća Demokratska partija socijalista odašiljati biračima tokom predizborne kampanje, pitali smo portparola DPS-a Časlava Vešovića.
Kada su u pitanju političke poruke i predizborni program, mislim da je to vrlo dobro poznato našoj javnosti i ovoga puta ćemo se skoncentrisati na poboljšanje životnog standarda naših građana, evropsku perspektivu naše zemlje i zaštitu svih državnih interesa.
Opoziciona koalicija Demokratski front je izabrala plavu kao svoju boju jer asocira na Evropsku uniju, a jedna od glavnih orijentacija ove političke grupacije je intenziviranje procesa priključenja Evropskoj uniji, rekao je funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović. Ključni element vizualnog identiteta Demokratskog fronta predstavlja logo u čijem centralnom dijelu je pun naziv ove opozicione koalicije, a karakteristično obilježje predstavlja rascijepljeno slovo O u riječi front koje je predstavljeno tako da podsjeća na razbijenu kariku lanca, odnosno po tumačenju predstavnika DF-a oslobađanje od ropstva. Neuobičajeno rješenje predstavlja istovremeno korištenje latinice i ćirilice u logotipu koje opet treba da asocira na integrativan karakter Demokratskog fronta, na čemu se temelje i glavne poruke sadržane u sloganima DF-a, među kojima je jedan od glavnih Crna Gora svih nas. Funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović.
Jedinstvo, jednakost i demokratija garantuju budućnost za sve, tako da DF šalje i tu poruku. Budućnost za sve mora da se zasluži, moramo sada nešto uraditi ukoliko hoćemo da ona pripada svima nama i zbog toga sad je čas. To je poruka od koje nisu htjeli da odustanu naši mladi aktivisti, oni vjeruju da je najuspjelija i ja se negdje sa njima slažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org
13:49, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U Crnoj Gori ne jenjava priča o posljednjoj raspodjeli novca iz Fonda za manjine. Najavljene su krivične prijave i žalbe Upravnom sudu. Nezadovoljan je i Srpski nacionalni savjet koji je ove godine dobio najviše novca. Predsjednik savjeta napad na fond izjednačava sa napadom na Srpsku nacionalnu zajednicu i njene projekte u službi kampanje za jesenje parlamentarne izbore u Crnoj Gori. Priča Olivera Nikolić.
Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović odbacio je danas optužbe na račun rada fonda u čijem je on upravnom odboru. Iako je Srpski nacionalni savjet za svoje ambiciozne projekte dobio 170.000 eura od upravo je raspodjeli raspoloživih pola miliona, Vuksanović je na konferenciji za novinari iznio drugačiju matematiku po kojoj su Srbima sredstva umanjena za 45% u odnosu na ranije.
Hrvatska nacionalna zajednica sa 0,97% učešća u ukupnom broju stanovništva i romska nacionalna zajednica sa 1,1% u ukupnom broju stanovništva i muslimanska nacionalna zajednica sa 3,31% nacionalnog stanovništva dobile koliko i srpska nacionalna zajednica sa 28,78%. Znači, sa manje od 6% u ukupnom broju stanovništva dobili su onoliko koliko su dobili Srbi sa skoro 29% u ukupnom broju stanovništva.
Vuksanović odbacuje optužbe pojedinih nevladinih organizacija i rijetkih članova Upravnog odbora fonda, predstavnika drugih manjinskih naroda, o konfliktu interesa i netransparentnoj podjeli novca sebi bliskim nevladinim organizacijama. Vuksanović kaže da nije glasao za projekte koje je kandidovao Srpski nacionalni savjet.
Svi oni koji su uključeni u odlučivanje i u raspodjelu ovih sredstava, ukoliko njihove organizacije konkurišu sa projektima, nemaju mogućnost odlučivanja o tim projektima. Da povedete o tome računa da na bilo koji način Srpski nacionalni savjet ili bilo koja organizacija nije imala mogućnost da napravi takav uticaj na ostalih 14 članova upravnog odbora da donese neku odluku koja isključivo u korist neke nacionalne zajednice ili neke nevladine organizacije.
Vuksanović napade na rad fonda dovodi u vezu sa predizbornom kampanjom i u tom smislu, pored konstantne optužbe o asimilatorskoj politici vladajućih partija, Vuksanović proziva novo osnovani demokratski front, čiju okosnicu čine Pokret za promjene i Nova srpska demokratija.
Zbog veličine te nacionalne populacije jednostavno dolazi do straha i kod vladajućeg režima i kod predstavnika drugih političkih subjekata kako će to Srbi u izbornom ciklusu biti opredijeljeni i kojim više odgovara za zadovoljenje svojih potreba koje su inače veoma, veoma u Crnoj Gori ugrožene.
Pokret za promjene ranije je optužio vlast da preko fonda finansira, kako je navedeno, svoje satelite i od Skupštine tražio da poništi posljednji konkurs i suspenduje rad fonda do okončanja jesenjih izbora. Nevladina građanska alijansa najavljuje krivičnu prijavu i žalbu Upravnom sudu, jer cini da je riječ o konfliktu interesa i sumnjivoj dodjeli novca projektima koji, kako je ocjenjeno, klize u etnocentrizam. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
minuta, za kraj emisije jedna priča iz Nikšića. Bili vez je jedan od najcijenjenijih ručnih radova. Iako ne postoje pouzdani podaci otkuda potiče, taj starinski vez se više radio po primorju nego u centralnim i sjevernim krajevima Crne Gore. 60-godišnja Vera Šljivić priča kako je nekada živjela od ručnog rada i bijelog veza. Sa Verom je razgovarala koleginica Lela Šćepanović.
Danas malo ko radi bijeli vez ili rišalje, što zbog mašina, ali i zbog činjenice da je slabo na cijeni. Priča 60-godišnja Vera Šljivić iz Nikšića, koja je u vrijeme teških godina sankcija i inflacije živjela od ručnog rada, a za stoljnjake od bijelog veze, kaže, uvijek dobijela najviše novca.
Ja sam počela 14 godina da vezim, jer sam morala. Morala sam, dva brata su mi studirali. I onda je majka plela na neku mašinu, imala za pletenje i prodavala džempere, donosio štiru, ona plela i tako navikneš.
Bijeli vez se koristi kod izrade kragni i čipke košulja, kada se rade stoljnaci, zavjese ili tradicionalne posteljine, objašnjava Vera, koja je vezla preko 40 godina.
na onim komodama gdje su se držali taj njiri, pa samo se to zakači gore. I kao nekad onim kradenca obična, ali nije kradenca koja se koristi svaki dan, nego koji koriste u krasnje neki taj njiri ili izdjele. Ili. Za čaršafi koji idu preko. Znači sa strana je čipka i oko jastučnica se uradi umjesto onog plastrona, uradi se taj rišelje i prišije se nadno i onda se uradi plahta koja ide preko.
A na čemu se sve radi? Na pamučnoj bijeloj?
Mora biti pamučnoj. Najbolji je šifon, bio onaj bio je dugar resa iz Slovenije, jer to se prvo crta, pa se firca, pa se onda izrezuje, pa se onda ručno radi. Opšiva svaki kružić, svaka crtica. Kad to počnete da vezete, onda se radi, uzme onaj đerđev, pa se to ide redom, zateže se. I onda kad se to sve završi, onda se to pere, otkuava se, pa se štirka, pa se pegla.
Neke stoljanke je Vera radila i više od pola godine, a njeni ručni radovi krase mnoge crnogorske, ali i domove u Švajcarskoj, Njemačkoj, Rusiji i Americi.
Evo, pokazala sam vam košulju od 66 godina, mašinu koja je stara 200 godina. Rišelje radovi koji su rađeni, nosili su na poklon na svadbe od Ljubljane. Rusija u Moskvu je nosila nekim visokim ličnostima.
A od važnih Crnogoraca kojima?
Bilo je.
Kojima?
Bilo ih je puno. Moji komšije i prijatelji, i dan danas su mi komšije i prijatelji. Moja tata Stana, koja je uvijek imala do perfekcije, i njena čerka, košulje i kragne sa opšivenim dugmadima. I...
Da li biste danas mogli nekoga da naučite?
Ko je god htio i danas ću pokazati vrlo rado. I 16 godina radim, sad sam zavisan jer ne mogu više ruke mi. Nijesu više za bijeli rad jer to treba i dobar vid i živci i vrijeme. Jer najvažnije u tom bijelom radu biti pedant.
U literaturi nema dostupnih podataka od kuda potiče Rišelje rad, ni po čemu je dobio ime. Međutim, neki izvori govore da je vezan za slovenske zemlje i to od kraja 19. i početka 20. vijeka. Etnolog u Zavičajnom muzeju u Nikšiću Stana Marušić kaže da za vez inače važi da spada u najljepša ostvarenja naše narodne umjetnosti.
I sa izuzetkom tercija zanatlija koji posebni tehnikama veza su ukrašavali dijelove nošnje, glavni nosilac ove vrste narodne umjetnosti je žena. Vez je vještina ukrašavanja gotove tkanine različitim bodovima i raznim nitima. Oblikovanje i ukrašavanje zasniva se na vjekovnim tradicijama i iskustvima mnogih generacija, kao i utjecajima raznih kultura. Ukrašavanje, ono što je najvažnije, svaki stvaralac unosi i svoje stvaralačko nadahnuće i vještinu, dajući na taj način proizvodima lično obilježje i originalnost. Vez svilom, srmom i zlatnim nitima primjenjivao se na skupocjenim uvoznim materijalima i bio je privilegija bogatog stanovništva. Međutim, meni kao etnologu mnogo je zanimljiviji narodni vez, vez sa vunenom niti i mnogo su mi zanimljivija ta vunena tkanja. Radi se sa nekim manje skupocjenim materijalima, ako se zlatna nitna sukno koristi se u jednom mnogo manjoj mjeri i štedljivo, ali se tu zaista siromaštvo kao i uvijek nadoknađuje bogatstvom duha.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vijesti. Sud u Oslo osudio na 21 godinu zatvora Andersa Breivika, koji je priznao da je u napadima u julu prošle godine na ostrvu Utoja ubio 77, a ranio preko 240 osoba. Petočlano sudsko vijeće bilo je jednoglasno u odluci da je Breivik uračunjiv. Optuženi je presudu saslušao sa osmijehom, a po ulasku u sudnicu uputio je pozdrav karakterističan za ekstremnu desnicu, prenosi Guardian. Na području Podgorice aktivno je nekoliko požara, među kojima je jedan nepristupačan za vatrogasna vozila u kućima. Komandir Podgoričke vatrogasne jedinice Vidak Đelević rekao je da ima dosta odrona na putu, pa vatrogasci nisu mogli da dođu do lokacije na kojoj bukti požar. Zvanični Brisel će za Bosnu i Hercegovinu izraditi listu najvećih slučajeva korupcije, među koje spadaju sumnjive privatizacije i drugi oblici kriminala u toj zemlji. Međunarodna agencija za atomsku energiju Iran počeli su razgovore o kontroverznom nuklearnom programu Teherana. Na tom sastanku trebalo bi da bude postignut dogovor o dozvoli pristupa iranskim postrojenjima. Njemačka kancelarka Angela Merkel pokrenula kampanju za ubjeđivanje Njemaca o koristima evropskog jedinstva, pošto rezultati anketa pokazuju da je u toj zemlji sve jača euroskepsa zbog ekonomske krize koja traje gotovo 3 godine. Sedmostruki pobjednik Tour de France, američki biciklista Lance Armstrong, objavio da odustaje od borbe protiv optužbe za doping, koju je protiv njega podigla američka antidopinška agencija, koja je potom najavila da će mu oduzeti sve titule i doživotno mu zabraniti učešće na takmičenjima. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.